ефіры «Радыё Свабода». У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітыкі, акторы і сваякі беларускіх палітвязняў выступілі заснавальнікамі кампаніі «Free Belarus Now» – «Свабодная Беларусь цяпер». Гілары Клінтан уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак 20-гадовая намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а пачынаем аглядам навінаў «Жыцця палітвязняў». Дачка і ўнучка Владзіміра Някляева не змаглі з ім сустрэцца. Алла Саннікава адправіла сыну ў турму віншавальную тэлеграму з днём нараджэння. Мікулу Статкевічу адмовілі ў спатканні з жонкаю. Падрабязней Алег Груздзіловіч.
2.5 месяцы пад арыштам знаходзяцца 3 былых кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Гэта Андрэй Саннікаў і Мікалай Статкевіч, якіх трымаюць у СІЗА КДБ, і Владзімір Някляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам. Як іх справы? 7 сакавіка дачка і ўнучка Владзіміра Някляева мусілі з'ехаць з Менску, гэтак і не сустрэўшыся з Владзімірам. Ілона, старэйшая дачка палітыка, якая стала жыве ў Маскве, прыехала ў Менск са сваёй дачкой і ўнучкай, каб наведаць Владзіміра Някляева. 6 сакавіка ўвечары Ілона з дачкой прыйшлі дадому, дзе жывуць Владзімір з жонкай Вольгай, але ў кватэру палітыка іх не пусцілі ахоўнікі з КДБ. Яны спасталіся на адсутнасць адмысловага дазволу на сустрэчу з Някляевым, паведаміла свабодзе Вольга Някляева.
Не пусцілі. Я з ёй сустрэлася, мы паразмаўлялі. Мы ўжо 3 лісты напісалі і пракурору, і генпракурору, аб тым, што яны неправільна трактавалі пункт закона.
Але нічога не дапамагло.
Ні, яны сказалі, што трэба чакаць афіцыйнага адказу. Калі дазвол афіцыйны будзе, тады яны дазволіць.
Раней дазволу сустрэцца з Владзімірам Някляевым прасіла ягоная малодшая дачка Ева, якой таксама ў гэтым адмовілі. Пра здароўе Владзіміра Някляева ягоная жонка Вольга сказала, што яго па-ранейшаму моцна баліць спіна. Нагадаю, увечары 19 снежня Владзімір Някляеў быў збіты людзьмі ў цывільным. У гэты момант кандыдат у прэзідэнты разам з актывістамі свайго штабу накіроўваўся на Кастрычніцкую плошчу. Актывісты штабу Някляева мяркуюць, што яго збілі супрацоўнікі спецслужбаў, якія пры гэтым выкарысталі шумавыя гранаты. Владзімір Някляеў на некі час страціў прытомнасць і быў адведзены ў шпіталь, адкуль яго забралі прадстаўнікі сілавых структураў і змясцілі ў ізалятар КДБ «Амерыканка». Болей за месяц таму Владзіміру Някляеву змянілі меры стрымання на хатні арышт, паводле якога яму забароненыя ўсе сустрэчы, у тым ліку з дзецьмі. 8 сакавіка Андрэю Санніку спаўняецца 56 гадоў. Мой сённяшні званок заспеў маці палітыка Аллу Саннікаву на шляху ў паштамт.
Іду сейчас пашлю телеграму ему. Завтра же у него день рождения. Ну, уже 56.
Уже более за тыдень от Андрея Санникова нема звесток. От яго нема листов, а ягоный оборонца Павла Сапелка некалькі дзён таму был выключен из коллегии и страчил право працаваць адвокатом. 4 сакавіка у Аллы Санниковой у изоляторы КДБ не проняли частку передачи для сына, пасля чего Алла Санникова меркуе, что Андрей захварэў. Марына Адамовіч, жонка Мікалая Статкевіча, таксама ўжо шмат дзён не мае звестак, як ягоныя справы і здароўе. Каб атрымаць спатканне з Мікалаем, Марына напісала некалькі заяваў і скаргаў. На некаторыя са скаргаў ўжо ёсць адказы, пакуль адмоўныя, паведаміла свабодзе Марына Адамовіч.
Пісала і ў пракуратуру на ліставанне, быў адказ, што перапраўлена ў КДБ, і пісала на спатканне, ну там па доўгаму колу іх таксама пераправілі ў КДБ, з КДБ адказалі, што зараз не мажліва, але гэта не выключае такой мажлівасці. Далейшым. Калі я на вопрос зверталася ў КДБ, за гэтага 2 месяцы запар, яны просто не адказалі.
Жонка Мікулы Статкевіча Марына Адамовіч. Праваабарончыя арганізацыі рухі, а таксама грамадскія актывісты працягваюць акцыю салідарнасці з палітычнымі зняволенымі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Вызваленне» патрабуюць даследавання па фактах заяваў аб катаванні зняволеных у турме КДБ. Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» працягвае шукаць валянтэраў для дапамогі сем'ям палітвязняў. А сябры партыі БХД заклікаюць на штодзённую малітву за ўсіх пацярпелых ад пераследу ўладаў пасля 19 снежня. Галіна Бакунчык.
Актывісты грамадзянскай ініцыятывы вызвалення, якую заснавалі сваякі зняволеных палітыкаў, гэтымі днямі рыхтуюць ліст пратэсту супраць забароны на адвакацкую дзейнасць Паўлу Сапелку, які абараняў адразу трох звінавачаных паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня: Андрэя Саннікава, Дзмітра Дашкевіча і Паўла Севярынца. Таксама яны дамагаюцца расследавання заяўленых фактах аб катаваннях у турме КДБ, кажа жонка асуджанага Александра Атрошчанкава Дар'я.
Я даслала заяву генпрокурору, у якой написала об тем, что мой муж подтвердил то, что его так само скатывали в КДБ, и я прошу, каб яны провели свою прокурорскую проверку, и каб яны гэта робили таким чином, каб это не привело до еще больших репрессий супраць моего мужа и его сукамерников. И спиняться не буду, так же это наше вызволение, мы будем робить все, что от нас залежит, а жадкого вызволения наших клубов.
Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» па-ранейшаму заклікае небыякавых людзей стаць валантэрамі, каб дапамагчы не толькі пацярпелым, але і іх сем'ям. Такія людзі з'яўляюцца, але іх пакуль недастаткова. Акрамя таго, камітэт заклікае далучыцца да яшчэ адной акцыі «Салідарнасці» з Андрэем Саннікавым, кажа намесніца старшыні «Салідарнасці» Эніра Браніцкая.
У нас нема 42 чалавек, якім былі к сем'ям бы прыпісаны, ну, акрамя таго, людзей розных графік, но на самой справе как бы вось такія самыя тэрміновыя патрэбы мы зараз пакрываем. Праца ёсць, зараз мы проста удакладняем, как бы каго на што трэба падпісаць, проста таму што некаторыя таксама ў інфармацыйнай блакадзе, некаторыя сваякі не паспяваюць гэта зрабіць. Яшчэ адзін момант, 8 сакавіка у Андрэя Саннікава будзе дзень народзіна. Мы таксама працюваем зараз накіроўваць паштоўкі, лісты яму віншавання.
Пакуль не шматлікімі застаюцца малітоў акцыі, якія штодня адбываюцца каля касцёла святых Сымона і Алены альбо Чырвонага касцёла ў Менску. Актывісты партыі «Беларуска-хрысціянская дэмакратыя» заклікаюць далучыцца да іх усіх небыякавых людзей, кажа адна з ініцыятарак і актыўных удзельніцаў Валерія Чарнаморцава.
Малітоўныя акцыі «Салідарнасці», а яны адбываюцца штодзень, 20-й гадзіне прыходзяць людзі, ставяць свечкі каля помніка Арханёла Міхаілу, які забівае змея як сімвал зла. Малітва за палітвязь гучыць, прычым згадваюцца паімённа все зняволеныя. Часам прыходзяць людзі там ці вершы нейкія свае чытаюць. Але, ну, на жаль, канешне, што вельмі мала людзей ходзіць. Ну, мы заклікаем, безумоўна, усіх далучацца да гэтай малітоўнай ось такой акцыі салідарнасці, таму што пакуль ёсць такая магчымасць праўдывацца сваёй салідарнасці, я думаю, што трэба гэтым карыстацца.
Адна з ініцыятарак малітоўных акцыяў Валерія Чарнаморцава. З вами Радио Свобода. Круглые сутки у Менску включены наш телефон автоотказник 266-39-52.
Долго глядеть и слухать Лукашенко тяжко. Бутафория и лживость под маской пристойности. Маю на увазе его опошнее интервью американским журналистам. Его докторы добро попрацевали, специалисты высокого класса. Только проглядаться долго не треба. Хворовитость, бутафория.
Слушаю сейчас, интервью давал Вашингтон Пост Александр Григорьевич, и вижу, как эта женщина шокированная, которая берет у него интервью. Она просто не понимает, она не понимает, что творится, какие бандиты 19 декабря разбили два стекла, так надо было выставить этих ОМОНовцев не в дом правительства, заманивать их, как бы, что они там стояли, защищали эту всю провокацию. А надо было перед домом правительства поставить их и защитить. Ну, побили, ну, хорошо, кто-то присоединился. На мирную демонстрацию вышли люди, и им дают по 4 года тюрьмы. Лукашенко, что ты творишь? И это спрашивают, а вам их не жалко? Вообще, конечно, интервьюер, старший редактор этой газеты меня тоже несколько разочаровала. Какая-то она, или она просто таких наглецов не встречала, или что. Она шокирована, она не знает, что сказать и как повести. А это по всем каналам.
Вот праздничный для дочерей Беларуси день 8 марта. Я хочу подзяковать Дарьи Косак, Милане Михалевич, Ирине Халип и другим декабристкам за то, что каждая из них достойно поддерживает бел-красно-белый стяг разъединенной, но не разбитой семьи, разъединенной, но не разбитой альтернативы режиму.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы бы телефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире «Штодня».
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Политики, актеры и свояки белорусских политвязнев будут домогаться оценки деяния белорусской улады международными инстанциями, такими, как ААН и международные суды. Сярод тых, хто выступил заснавальниками компании «Фри Беларус Нау», «Свободная Беларусь Тяпер», сестра Андрея Санникова Ирина Богданова, дочка Владимира Некляева Ева Некляева, дочка Миколы Статкевича Катерина Статкевич, драматург Том Стопарт, белорусский свободный театр, а так само политики Михаил Горбачев, Вацлав Гавел, Ричард Дурбин, акторы Джордж Клуни, Майкл Дуглас, Марк Нопфлер, Сигурни Вывар и іншыя. Ініцыятары кампаніі заклікаюць усіх, хто пацярпеў ад рэпрэсій беларускіх уладаў, узяць удзел у публікацыі фактаў і паведаміць пра такія парушэнні юрыстам кампаніі, якія возьмуць на сябе працэдуру афармлення скаргаў, іх акумулявання і суправаджэння ў працэсе разгляду ў камісіях ААН. Яшчэ адным заяўленым кірункам працы кампаніі стане прыцягненне прадстаўнікоў беларускай улады да адказнасці ў міжнародных судах. З вами Радио Свобода, темы дня. 2.5 месяцы под арештом находятся три былые кандидаты у президента Беларуси Андрей Санников и Микола Статкевич у СИЗА КДБ, Владимир Некляев под хатним арештом. Политики, актеры и свояки белорусских политвязнев выступили с основальниками компании «Фри Беларус Нау». Людмила и Вольга Класковские, мати и сестра Александра Класковского, обвиначенного по криминальной справе о подеях у Менску 19 снежня, звернулись с заявою до генерального прокурора Рыгора Василевича и старшини КДБ Вадима Зайцева. У заяве они закликают спынить концлягер у центра Менску. Портреты с информацией про изневоленного керовника молодого фронта Змитра Дашкевича з'явились у выходные у разных районах Менску. Восьмага сакавіка дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Упершыню ў гісторыі міжнароднай прэміі, якая існуе з 2007 году і за час існавання якой было ўзнагароджана 38 жанчын, прэмію будуць уручаць беларусцы, 20-гадовай намесніцы старшыні маладога фронту Насці Палажанцы. Уручэнне прэміі адбудзецца ў міжнародны жаночы дзень у прысутнасці шмат якіх высокіх чыноўнікаў ЗША і з удзелам спецыяльнага госця цырымоніі першай лэдзі Злучаных Штатаў Мішэль Абамы. Праз падпіску аб нявыездзе Наста Палажанка асабіста не зможа прысутнічаць у Вашынгтоне, аднак прэмія будзе перададзеная ў Менск і ўручаная ёй ва ўрачыстых абставінах. Пра дату і час цырымоніі ў Менску будзе паведамлена пазней. У Вашынгтоне 8 сакавіка публічна зачытаюць прамову Насты Палажанкі. Беларускія ўлады запрасілі экспертаў АБСЕ для назірання за судовымі працэсамі над удзельнікамі падзеі ў Менску 19 снежня. Пра гэта ў суботу паведаміў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Пра значэнне гэтага рашэння Юрый Дракахруст гутарыць з палітолагам Андрэем Фёдаравым.
Андрей, прессовый секретарь белорусского МЗС Андрей Савиных заявил, что Беларусь запрашает надзиральников АБСЕ на процессы по справе 19 снежня. Видовочно это как бы компенсация за закрытие офиса АБСЕ. Как вы думаете, який уплыв это может сделать на стосунки Беларуси с АБСЕ? И, до речи, можно подказать, какими будут выники, бо мы вот памятаем недавно запрошение экспертов АБСЕ по справе Бибенина, где они, в принципе, ухвалили деятельность белорусских уладов. Так вот, махчимо и тут то же самое будет.
Ну, безумоўна, не выключана. Ўсё залежыць ад таго, каго яны запросяць, ці гэта хто будзе вызначаць гэтых экспертаў, ці гэта будуць вызначаць беларускі бок, будзе вызначаць беларускі бок, альбо гэта будзе вызначаць АБСЕ. Цяжка адказаць, канешне, што будзе з тых звесткаў, якія заходзяць з залы суда. Відавочна, што тыя абвінавачванні не пацверджваюцца доказамі. Я не ведаю, як на гэта паглядзяць эксперты АБСЕ. Я не выключаю, што і адмоўная будзе рэакцыя, але калі гэта будуць тыя людзі, якіх запросіць Беларусь, беларускія афіцыйныя асобы, так можа і наадварот быць. Тут ўсё пакуль што не вызначана.
А на стасункі з уласна АБСЕ, это вось такі жэст можа быць пэўнай кампенсацыі, што вось мы, маўляў, групу выдаляем, але ну вось запрашаем нейкіх экспертаў.
І зноў жа гэта залежыць ад таго, як будуць складвацца адносіны менавіта ў гэтых экспертаў з тым, што адбываецца, як яны будуць рэагаваць на тое, што адбываецца. Мы бачым, што гэта ёсць спробы сапраўды нейкім чынам зменшыць накал тых страстей, якія зараз маюць месца ў сувязі з выгнаннем офісу. Пакуль што я б не магу зрабіць ніякіх такіх дакладных прадказанняў. Адзінае, што вось сапраўды пакуль што масты Беларусь не жадае спальваць. АБСЕ вось такі вынік я бачу.
Палітолаг Андрэй Фёдараў у размове з Юрыем Дракахрустам.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политических партий, рухов, громадских организаций.
Свое бачанне и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусев, Станислав Богданкевич, Александр Ярошук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич.
От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы».
Кожны дзень а палове сёмай, а палове дзявятай і аб 11 вечара.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
Дыскусія з вашым удзелам.
Сёння ў эфіры хвілінаў праз 12 у дыскусіі «Што рабіць?» погляд Зянона Пазняка. А зараз нашае пытанне. Рост цэнаў на якія харчовыя прадукты турбуе людзей найбольш? На гэтае пытанне сёння адказваюць людзі на вуліцах горадні.
Я пакупаю сейчас вместо картошки бананы, и у меня желудок лучше. Одна цена – яблоки белорусские, которые есть невозможно, в квасовке делают, полностью пропитанные нитратами. Сразу аллергия начинается, так? Не покупаю, а покупаю вместо них бананы. Бананы немножко иногда и дешевле.
Для семьи, имевши малый заработок, это вельми трудно жить.
Рост цен – это вылупленная система. Вот с яйца вылупили, понимаете? Они видят, как обезьяны, что где-то трудно живется людям. Они здесь то же самое делают. Особенно Гродно. Вот смотрите, в Могилеве картошка 2 с копейками, а здесь 3. То есть гродненская система, ополяченная, им только деньги давай все, хлебом не корми. Чеснок 1500, вот такая вот головка, что еле видно на столе, понимаете? Это все самодеятельность местного идиотизма, от жадности, жлобства.
Ну, например, на продукты первой необходимости, на хлеб, на молочный продукт, ведь тоже цены растут.
Да о чем вы говорите? Это растут с каждым днем. Речка – это вообще что значит речка? Речка 12-13 тысяч. Просто у меня и пенсия небольшая, это я не очень разгонюсь. Вот взяла одну сметану и плавленый, и маленький сырок. 4 с чем-то, до 5 рублей. Ну это вообще…
Гэта адчувальна, канешне, і апошнім часам цэны пачалі расці. У як сябе ўсё жыццё чым-небудзь абмяжоўваеш, калі не абмяжоўваць, то гэта будзе бязмежнасць, а яна заўсёды шкодная.
Да не, знаеце, у мяне жена всё пакупает, как бы. Ну я б не сказаў, чтобы цэны там сильна паднімаліся. Я дома гвоздзі забіваю, чым пакупаю прадукты больше.
Колбасные изделия выросла цена, мясомолочная продукция выросла, гречка, вот это заметно, то, что каждый день употребляем, молоко.
Да ну все, и насчитаем молочные, и мясные продукты, все дорожает. Можно сказать, что дешевле, ищут, чтобы что-то купить. Найти очень тяжело.
Люди на городинских улицах про то, рост ценов на какие продукты их турбуя наибольш.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсюди с тобой.
За выходные и за сегодняшний день мы отримали больше как 300 комментариев на наш сайт свобода.орг. За этими комментариями сочил мой коллега Юрий Дракохруст. Он теперь у студии. Юра, какие материалы наибольш забрали увагу наведников нашего сайта?
Наибольшую увагу притягнули материалы про Олеся Михалевича. Репортаж про его допыт у КДБ, который отбылся в субботу, где ему поведомили, что КДБ рыхтуя выкрывальницкий фильм про его. А так само интервью с Михалевичем под назвой «Лист Лукашенко» был написан после катаваний. Так само шмат наведников нашего сайта прокомментовали интервью Александра Лукашенко газете «Washington Post». А з сённяшніх паведамленняў найбольшую увагу прыцягнула заява прэсавага сакратара МЗС, што Мінск запросіць назіральнікаў АБСЕ на суды па справе аб масавых беспарадках 19 снежня.
Што пішуць нашы наведнікі пра гэтую ініцыятыву МЗС?
Ну, вось некаторыя водгукі. Цікава-цікава, якую прапагандыскую ляльку ўлады падрыхтавалі на гэтыя судовыя працэсы. У часы сталінскіх рэпрэсій на судах прысутнічалі заходнія журналісты. Як гэта паўплывала на здзекі з народа? Цяпер Еўропа тэстуе свой стан маральнасці на Беларусі. Паглядзім, што пераважа, грошы ці каштоўнасці. В АБСЕ тоже разныя людзі ёсць, яны знаюць, каго прыглашаць. Цяпер Даля Палікарпаўна камандуе па ратацыі АБСЕ, дык прышле вам сваіх адвакатаў. А чым уголовнікі ад 19 декабря адлічаюцца ад всіх астальных? І пачаму ў іх привілегіі в виде наблюдателей ад АБСЕ? Смех. Они все увидят своими глазами. Станіславскі нервна курит в сторонке. А хто кваліфікаваў падзеі 19 снежня як масавыя беспарадкі? Хто даказаў, якім судзе, што тыя масавыя беспарадкі адбываліся? Цікава, патрабуюць такіх доказаў эксперты АБСЕ ці не? Яшчэ цікава, чаму не заведзеная справа аб спробе дзяржаўнага пераварота, аб якой неаднаразова гаварыў Лукашэнка? Або пераварота не было? Так можа і масавых беспарадкаў не было? Можа некаму з перапуду падалося?
Юрый Дракахруст з аглядам каментароў на сайце свабода.орг.
Wyrwi burom zęby krat, zerwi kajdany połambat.
Wiersz na swobodę.
Co takie swoboda dla was, dla waszych bliskich, dla Białorusi сегодня? Wasz głos, głos swobody.
Nowe wiersze na swobodę przedstawia Валентина Аксак.
Сегодня у нашей передачи прогучит только один вирш. Его написала поэтка Данута Бичель до стагоддзя Ларысы Геніюш, громадянки БНР, якая не признала советскую уладу и якая прайшла усе жахи советских гулагов. Сегодня гэты верш Данута Бичель присвячая Паулу Северынцу, ягонай маці и всім беларускім палітвязням и ихнім родным.
Так, як некалі вочы, за кенца глядзелі, познавали людзей па вачах, што нядзелі, так и теперь ее очи души поглядают отнекуль из невидочных вышинь проз дрот, який и ржою цвете у Инзе, у Мордовии, у Воркуте. Турма — это смерть, смерть — это турма. Меж турмою и смертью прогалу нема, и ниякая кветка не улагодит отчай, а проч лезов двулезых штылетов ноча. И куды гэты свет у нябыт заляціць? И куды гэты свет праз акенца глядзіць, так як некалі ў жлобаўцах, як пры жыцці, як падчас нараджэння, як у ноч на куці. У жлобаўцах лотац, а ў палаўках палоняцца плотачкі на паплаўках, у зэльзе залеўнік, у абезі бэс, як ён у няволю праз дроб пералез. Одетая правда, без надеи на радость, без права на надею, коли горкота подкатывается до пересохлого горляка с кожным невольным кроком, а ветер и снег и спека съедают земли насенья от тое, якое не съели, якое взышло, зеленее ганьбять, топчуть и гнуть, загоняют живцом головой у землю, абы только его подвернуть и знов у бесформенный змрок, откуль оно вырвалося и проросло по законах житца, а небы не снарок. Цвели мозоли от ждлевки и кельмы, кололи не церни, наглядчиков бельмы, а только задремля, душа ее узелья, с братами и братками, с мроями у сне. У Казахстане мати могила, яснее крылатками, але без крыла, крылатки мистично дочка посадила, а батьку забили у городни, у турме. О, кветки свободы и кветки за дротом, кто вас поливая кровью и потом, человеку неволе упадзе и поустанье, а нечистый у граху мая вечно трывание, быть вольной, не сдаться и вытрывать неяк, як речка зельвянка меж белых лилеев, а кветки ля прызды, як божие искры, их водор, як вырай, летел до Сибири. Папяровые кветки назывались ксивы, а я на их рассаду садила Сократ, и не слезы цвели в очах ей синих, а крывавые маки с подмонта Кассина, где загинул Аркадь, ее брат. Кажет брат, на себе сам землю натягну, бо под сердцем пещинка той, якую люблю, а на сердце кашуля. Вышивана сестрой, а у вачах необсяжных небесов свой. Час утрымался, стагодзе миная, ці вспоминая душа свое тело, як неспокойное сердце болело. Музыку слова, ці вспоминая.
Вы слухали верш на свободу поэтки з городні Дануты Бічэль. Завтра вы почуете новые творы наших слухачёв. И чакаем ваш верш на свободу, про свободу, деля свободы.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сёння?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
З вами Радио Свобода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэма дня. 2.5 месяцы пад арыштам знаходзяцца тры былыя кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Дачка і ўнучка Владзіміра Някляева не змаглі з ім сустрэцца. Алла Саннікава адправіла сыну ў турму віншавальную тэлеграму з днём нараджэння. Міколу Статкевічу адмовілі ў спатканні з жонкаю. Палітыкі, акторы і сваякі беларускіх палітвязняў выступілі заснавальнікамі кампаніі Free Belarus Now і будуць дамагацца ацэнкі дзеянняў беларускай улады міжнароднымі інстанцыямі. Людміла і Вольга Класкоўскія, маці і сястра Аляксандра Класкоўскага, абвінавачанага па крымінальнай справе аб падзеях у Менску 19 снежня, звярнуліся з адкрытай заяваю да генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча і старшыні КДБ Вадзіма Зайцева, у якой заклікаюць спыніць канцлягер у цэнтры Менску.